Nå skal vi lese sammen et par vers fra Efeserbrevet i dag, og veldig kjente vers som noen vil si det at de går jo igjen på mange møter. En er like fullt, nå hadde Einar en tale i går, og så tenkte jeg med meg, for jeg var ikke sikker på i går kveld hva jeg skulle ta fram i dag, men jeg ble det da. Når jeg fikk høre det han talte over. Og da skal vi altså lese fra det andre kapitlet i Efeserbrevet og fra vers 8 og 9. Det tiende verset, det kan du ha som minnevers, det kan du ha bakerst i hodet, så kan du gå og så kan du studere det, for det henger nøye sammen med de to første versene. Men nå skal vi lese sammen. I Jesu navn. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er mange som henger seg opp i dette. Frelst ved tro, ikke av gjerning. Men ved nærmere samtale så viser det seg at de har ikke forstått hva det her er tale om. For det høres ut som at om man skulle finne på å komme med en tekst med litt formaninger og litt anbefalinger om kristent liv og vandel, enten det nå i en samtale eller, så sier man bare ja, men du må huske på at vi blir ikke frelst ved gjerninger, vi blir frelst ved tro. Og da detter det liksom litt ihop, altså. Og tenker med meg, hva de har fått tak i? Hva er det her for noe? Så får vi si det til hverandre da, når det står her at det ikke blir frelst ved gjerninger. Så kan vi godt si det sånn at jeg blir ikke frelst ved noe som jeg kan gjøre eller prestere eller legge frem når det gjelder min sak for Herren. Der må det legges frem i menneskeslektens navn en stedfortredende gjerning. Men det å tro at troen skulle være uten gjerninger, det er jo det samme som ikke forstår forskjellen på når Paulus taler om at vi ikke blir frelst ved gjerninger, men ved tro. Fordi troen har gjerninger. Troen er det nye livet. Troen er det som Gud har implantert i meg og deg ved Guds ord. Sånn at jeg og du skulle vandre i ferdiglagte gjerninger og i et nytt liv og et nytt levne. Så det å si det, at vi blir frelst ved tro, ikke ved gjerning, som om gjerning ikke hører med i høyeste grad i en kristens liv, det er jo å ikke skjønne bære det. Og det er jo det samme som å si at jeg vet ikke hva det vil si å være frelst eller fri fra loven. Fordi troen er et helt annet livselement, og det er troen som er den nye skapelse, og det er i troen hele den nye livets kraft og vesen ligger, og det nye livets, eller troen, er avhengig av det nye livet. Og derfor så spør vi i denne teksten, når det står her, av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv. Ikke av gjerninger. For at ingen skal rose seg. Så spør jeg, hva tror du som er Guds gave i denne teksten? Hva kunne du tenke deg det måtte være som er Guds gave her? Ja, de fleste vil si det er troen. For de tenker seg at troen må jeg ha. For hvis jeg ikke har troen, så kan jeg jo ikke se Gud. Så kan jeg jo ikke komme nær Gud. Hvis jeg ikke har troen, så skjer det jo ingenting. Hvis jeg ber uten tro, så... Og nei, det må skje noe. Kristus må gripe meg, men han kan jo ikke gjøre det hvis jeg ikke har troen. Og dette møtet her, det må jo bli et elendig møte uten troen. Og det er jo klart det at selv om at jeg ikke fikk noe på dette møtet, så kan det være meg, det var noe galt, men kanskje jeg ikke trodde. Og sånn holder vi på. og slite oss ut. Vi må tro. For troen er jo Guds gave. Ja, selvfølgelig er troen Guds gave. Men er det 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 står her? Nei. Gud være lovet. Det står ikke det her. Her står det at det er nåden, at det er frelsen som er Guds gave. Det er nådens ord og evangelium som er Guds gave. Og derfor så, når du kommer på et møte og tenker med deg selv, ja, ja, det er nok noe i veien med meg, jeg skal til nadverbordet, men jeg tror vel ikke nok. Jeg får jo ingenting, det er jo bare sprø, kjeks og sur vin. Og så går jeg hjem igjen akkurat like tom som jeg kom, synes jeg. Nei, du gjør ikke det, skjønner du. Du fikk legeme, og du fikk blodet. Hvorfor det da? Først og fremst fordi dette handler om Herrens nærvær. Dette handler om paktskisten på åndelig vis, som Knut var inne på i går. Dette handler om ord og sakrament. Dette handler om det som Gud har forkynt oss, at han kommer oss nær ved. Og det han kommer oss nær ved, det er de midler han selv har innsatt. Det er derfor vi ikke vil ha revyteater og kulturhus på bedehuset. For da tar vi bort Guds huset. Og da tar vi bort det som Gud har sagt at han vil møte oss gjennom. Sine midler. Du synes sikkert jeg er veldig kirkelig, og det er noe god. Men jeg er så opptatt av at menigheten skal forstå. Det som er avgjørende for din og min tro er Guds nærvær. Det som er avgjørende for din og min fattigdom er Guds rikdom. Det som er avgjørende for min og din fremtid er Guds fremtid. Han har steget ned. Han er midt iblant oss. Vi synger i Fedrelandssangen, og det synes jeg er så fint. Vårt heimland i mørke lenge lå, og vannkunna Josef gjørne. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glønde. Du sende ditt ord til Norges fjell og Jos yver landets strønde. Nå var jeg nynorsk så det holdt. Kjære venner, Gud er steget ned. Han har sitt legeme her på jorden. Han har sine midler. Han har sin nådestol. Vet du hva det er for noe? Ja, hvis du ikke vet det, da er det ikke rart at det kan være tungt å gå på møte. For da blir nåde og tro helt vilkårlig. Da blir det som Rosenius synger i en av salmene sine. Jeg var dog vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men ble jeg mindre bøyet min tro med ett forsvant. Jo, for da bygger de jo på en hengemyr av et ankerfeste. Da bygger de jo på dette at, jo, når jeg synes predikanten var vokabulær nok og god nok, så følte jeg det godt og fikk noe. Men når han var tørr og hadde nesten 40 i feber, som jeg preka i gang på Helvik, og det var vist et dårlig møte, for predikanten var så lite opplagt. Men det jeg sa var jo det samme. Jeg har nå tross alt lært leksene i såpass. Jeg vet da inderlig godt at det jeg sa var ifra Guds ord. Det prøvde jeg meg på om natta etterpå, det gjør vi som regel. Og får store vanskeligheter av og til. Gud har steget ned. Han har innsatt i forsamlingen profeter, evangelister, lærere. Han har innsatt mange nådegaver. Men det viktigste av alt, han har gitt oss midler som kalles nådens midler. Og han har mest av alt gitt oss nådens ord. Og der må vi si at dersom Bibelen blir lagt ut på noen annen måte, eller forstått på noen annen måte enn ordet om korset, ja, så er det ikke Guds ord vi forkynner om du leser fra Bibelen aldri så mye. Du kan lese akkurat så mye du vil i Bibelen, men er det ikke Jesus som trer frem som din nødvendige stedfortreder, forsoner, hjelper og trøster? I liv og død, så har ikke du hørt det Guds ord som er sendt til verden som frelse og håp for verden. Og som troens ord. Hør du her? Som troens ord. Det er ikke fordi du tror at Gud er kommet nær. Det er fordi Gud er kommet nær at du kan tro. Om du er kommet hit i dag og du føler deg akk så vantro, la meg innby deg. Kom til Jesus. Du er hjertelig velkommen i formiddag, du som kjenner deg tom og vantro og kald i hjertet. For Herren er her så sant som ordet rett forkynnes og sakramentene rett forvaltes. Herren er midt iblant oss, og han vil tale litt til deg om din sak i formiddag. Om din sak. Ja, det er på den ene siden bare synd og meg og fortapelse. Men på den andre siden, han vil si deg noe om hva nåden er. Og da begynner han å si at han utvalgte deg i Kristus Jesus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Her er mange av de her barnesangene og de her greiene som synges i en del sammenhenger, blant annet Børogjengen. Jeg må bare si det selv, men jeg vet jeg kommer på nettet. Holdt jeg på å si at jeg er ikke like begeistret for at, men det er en sang. Som Ole og mamma sang. Nå synger Ole til mamma. Mamma, hvor var jeg før jeg ble født? Før jeg kom inn i din mage. Så svarer mamma, og det er gripende, synes jeg. Dine Ole, du var i Guds hjerte. Og der har du alltid vært til. Jo, det er noe i det der. Fra før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, han har skrevet ditt navn, tegnet ditt navn med sår i sine hender. Hva er nåden? Nå hørte du hva jeg spurte om. Jeg spurte ikke, hva er nåde? Hva er nåden? Jo, sier vi, nåden er gratis. Ja da, det er fint det. Men det er jo mye som er gratis. Da jeg ble født, så gjorde jeg ingenting for det. Så det kan vi jo si, da var nåde fra mine foreldre. Med Gud som skaper. Jeg fikk alt opp gjennom oppveksten. Jo da, det er nåde det. Nåde fra Gud og det. Men så jeg det? Har du sett det? Har du sett at alt det som flyter til deg i hverdagen ifra Gud, han som lar sin sol gå opp og ned over onde og gode, at det er nåde fra han? Nei, for vår synd er slik, og vårt fall er slik at vi krever, vi forlanger, det blir rene selvfølgen, ikke sant? Det er lite du ser av din hustrus nådige verk i ditt hjem, ikke sant? Du kommer hjem sliten fra jobben, ser du så mye av hennes nådige verk, hennes kjærlighet, og det var fint lite vi så. En stor skam er det. Men sånn er det altså. Sånn må vi ofte bøye nakken innenfor sannheten. Nei, i vårt syndige gamle menneske, så blir alle ting noe jeg har krav på. Vi lever så naturlig i forhold til kravene. Til det vi har rett på. Nåden. Hva er nåden? Jo, det er det ord du må få høre for at det skal bli liv i deg. Det er det ordet du må høre for at du skal bli levende. Og ikke bare eksisterende. Du må få høre et ord som gir deg liv. Og da kan du lite en ting på, at jeg tenker ikke på liv som følbart liv, eller som opplevbart liv. Det er det som er så underlig med oss mennesker, at vi snakker om nåde som gode relasjoner. Men er det plutselig vanskelige relasjoner? Jo, ja, vi har vel en psykologi på det også, at mye av det motgangen også kan egentlig til syvende og sist vise seg å være ganglig, noe som var godt, noe som var velsignelsesrik, noe som tjente meg til det gode. Men det går jo alltid på hva som tjente meg til det gode, ikke sant? Det går jo alltid på dette, at dette var godt at det skjedde. Men nå skal jeg spørre deg om en ting. Når jeg taler på et møte om at Jesus er god, at han gjerne vil helbrede dine sykdommer, for det gjorde han i Bibelen, at han gjerne vil gi deg gode ting. Han bryr seg om at du mangler 50 kroner til strømmen, hørte jeg på Frelsesarmeen en gang for mange år siden. Jeg er vokst opp der, skjønte jeg. Jeg relaterer meg ofte dit. Og så kan vi holde på å fylle et møte opp med tale om Guds velsignelsesrike nåde. Ikke et ord om nåden. Ikke et eneste ord om det livgivende ord. For dette ordet kan ikke gi et eneste menneske liv, mine venner. Denne forkynnelsen gir ikke noe menneske forlatelse for synd og hellig ånd og varme og tro. Jo da, du får en relasjon til Gud gjennom det. Det får du alltid. Du får en relasjon til det at Gud er snill, at han er god, at han egentlig ønsker deg det aller beste, og hvis det skjer med noe vondt, så er det Satan. En kristne menighet, den har fremforkynt i disse dager en avmektig Gud. En Gud som springer som en løpegutt for å forsøke å ordne opp i alt det gale som Satan har gjort. Og gjør i mitt liv. Og alt det gale Satan gjør, det ser vi på all den motgangen og den elendigheten og den sykdommen som farer med oss. Nåde. Jo da, det er helt sant det. At det at Gud holder meg oppe, at han ikke har trukket sin livsånde tilbake, at han gir meg gode ting, at han også fører meg her i livet på en særlig måte, visst er det nåde. Men ser du det? Er det budskapet? Er det det som er nådens ord? Enda sterkere, er det dette som er evangeliet? Jeg ser predikantene riste på hodet, så jeg antar de har skjønt hvor jeg vil hen. Nei, selvfølgelig er dette ikke evangeliet. Dette er sekundært. Dette kommer i annen rekke. At dette er nåde, kan du ikke forstå før du har blitt født på nytt. For det står, uten at dere blir født på nytt av vann og ånd, kan dere ikke se Guds rike. Et menneske kan ikke lære å kjenne Guds nåde, heller ikke i de gode gaver eller i de vonde ting, uten at det først har lært å kjenne Guds nådige forsyn i Kristus Jesus. Og det finner du bare i nådens ord, som igjen forkynner oss, kynnes oss som Kristi ord, og som igjen forkynner oss som troens ord. Ser du sammenhengen? Ser du relasjonen nåde-tro? Får du ikke del i, blir du ikke vakt opp for, blir det ikke åpenbart for deg hva nåde er? Og hvor den har sitt ankerfeste, ikke i mine vaklevårende opplevelser. Jeg kan etter hvert klare å lage med mange slags, ut fra Bibelen, mange slags forklaringer på hvorfor dette og fint skjer. Og da når jeg har funnet ut enten at jeg er herlighetsteolog eller at jeg er elendighetsteolog, så har jeg i hvert fall funnet et sted å feste ankeret inntil den dagen at mine relasjoner og mine grunner for tro på nåden raser sammen som et korthus, og så har jeg ingenting. Nå skal du få høre hva nåde er. Nåde er at Gud har utvalgt deg i Kristus. Nåden er at Kristus steg ned som et lite foster i en kvinnes mors liv, ble født, ble det legeme som trengtes for at synden skulle gjøres opp. Kristus er den som hendene ble lagt på og synden bekjent over. Så han bar synden din ut i ødemarken, han bar den bort. Nåde er at blodet har runnet og lammet har vunnet og amen, halleluja, det er nåden. Noe annet kan ikke du holde deg til. Dersom du skal eie en levende tro på frelsen. Dersom du skal eie et håndfast, som Einar snakket om i går, vitnesbyrd ifra Guds ord om at du er frelst, og at din sak er i orden hos Gud, så er det det eneste du kan leve av. Det er at Jesus gjorde alt vel, at hans blod har stilt deg lyteløs frem for Gud i kraft av ett offer, at du i han eier forløsningen, forlatelse fra syndene, at han fremskaffet Guds smil over ditt liv. Hva er Guds smil? Det er det motsatte av hans nedslåtte blikk. Guds nedslåtte blikk, hva er det? Det er dommeren som satt, kongen, før i tiden. Han satt med bordet, og den forbryteren ble ført inn, eller den anklagede, for å si det slik, ble ført inn. Kongen så ned. Så lenge kongen så ned, var han vred, var han dømt. Så ble saken lagt frem, for og imot. Og det er stille, og det er en sitrende stemning, akkurat som når ypperste presten bar blodet inn i det aller helligste. Skulle dette være godt nok, Skulle dette være fullkomment? Skulle dette være sonende? Skulle disse saksmaterialene holde? Hvis kongen løftet blikket og smilte og så på anklagene, gikk han fri ut. Merk deg den apostoliske velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Hva bygger dette på? Det bygger på det han selv har gjort i Kristus Jesus. Det er det ordet du har bruk for. I spørsmålet om hva tro er, så kan det ikke være noe annet enn en hjelpeløs tilflukt til dette ord. Alt det sekundære, det vil du se nettopp når du får se hvem Gud er. Og du kan ikke se hvem Gud er før lyset renner opp i ditt hjerte. Og da står det sånn. Gud som sa det blir lys i mørket, han har latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Kristi ansikt skal lyse frem fra dere. Kristi ansikt, det er åpenbaringen av Gud. Det er den enbårne sønn som bærer sin faders bilde. Slik du ser Jesus, både hans hellighet og hans barmhjertighet, slik har Gud åpenbart seg i sitt ord. Uten at du forstår Guds ord slik, har du ikke forstått Guds ord i det hele tatt. Uten at Guds ord får tale slik til deg, finnes der ingen sann rettledning og ingen sann trøst og ikke noe fremtid og ikke noe håp, men bare en religiøs bok på linje med alle andre bøker. Du kan bruke Bibelen som en religiøs bok. Og for vi har jo slike religiøse tendenser, ikke sant? Og vi har jo slike religiøse lengsler. For vi ble jo en gang skapt i Edens hage og fikk se Gud med vårt eget åsyn og oppleve han med våre egne sanser. Og det vil menneskeslekten i sin religiøsitet gjøre fremdeles. Derfor så låter det så fantastisk når et menneske snakker om at jeg har opplevd Gud. Har sett Gud. Har opplevd så mye på møtene. Ja, det griper oss, for det griper vår religiøse legning. Men troen. Troen må gå til nåden, ellers har den ingenting. Troen må gå til Guds ord, ellers har den ikke lys. Troen må gå til Guds forskrifter, ellers vet den ingenting om rett og galt. Hva sier Luther så fint om troen? Troen, sier han, det er i seg selv en ynkelig sak. Den frelser ingen. Og da kan vi jo få oss til å slå oss på munnen, står det da ikke at vi var frelst ved tro. Ja, og sier Luther, troen frelser da ingen. Men han som troen griper. Men han som troen griper. Og nå skal jeg ikke gjøre den fadesen og spørre deg, har du grepet Jesus? Fordi du vil komme til å se på deg selv og finne ut at det er du alldeles ikke sikker på. Men jeg skal fortelle deg noe. En sang sier det slik. For alt jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er en sang som peker på noe vesentlig i et menneskeliv. At når Guds ord har fått tale slik til deg, at selv om det er, ja, det er gjerne gjennom mye uro også. Jeg har i hvert fall opplevd det sånn. Mye tyngsel, det er mye forvirrede tanker, men det er ett sted, det er en ting som står fast. Har jeg ikke Jesus, da har jeg i hvert fall absolutt ingenting igjen, og ikke noe håp og ikke noe lys for evigheten. Men i han henger jeg fast, klamrer jeg meg fast til en ting. Skal jeg bli frelst? Skal jeg kunne møte Gud? Må det være i han og på grunn av han og det han har gjort. Og så kan det hende at du synes at dette har du, det er dette du lever av på en måte, men du synes ikke det er nok. Og la du det der med nøye. Det skal nok bli en råd både med synden og med vandringen. Om du bare lar deg nøye med han. Det finnes ingenting du kan lete fram i ditt eget hjerte som holder i troens sak. Bare hva han har gjort for deg. Derfor så sier Luther det også slik: troen er en ynkelig ting, som en stålrein ring å regne. Den er ingen, har ingen verdi, en stålstreng, sier han, den har ingen verdi. Uten dette ene, om du setter verdens dyreste safir på denne strengen, blir den verdens kosteligste ring. Slik er det også med troen når den favner om Kristus. Kjæreste venn, du som vandrer omkring, søker din lykke i jordiske ting. Gjerne jeg spørre deg vil, stanser deg vil på din vei, for mesteren er her og spør etter deg. Tenk det. Min sønn, han sa det, jeg ser, jeg har ikke spurt mye etter Gud, sa han. Han gikk på bibelskolen i Stafelskolen, nei, på fjellet. Så sa jeg det til han, ja, men gutten min, sa jeg, vi har, mamma og pappa har jo døpt deg. For han sa det at jeg synes at han har vært der alltid likevel. Ja, så sa jeg, vi har jo døpt deg. Ja, betyr det noe, sa han. Ja, det betyr i alle fall det, sa jeg, at han står fast ved sin utvelgelse. Det betyr i alle fall det at inntil forherdelsens dag, inntil du har forkastet han så lenge at det ikke lenger er mulighet for omvendelse lenger, så søker han deg. Så vil han din frelse. Så står han fast ved sine løfter. Og så begynte han å gråte. En voksen gutt. Og pappa sa, nå ser jeg det at jeg har vært så redd for å miste Gud, men nå ser jeg det, han er jo mye mer redd for å miste meg, sa han. Nådens ord. Hør nådens ord, så får du se det. Han er mye mer redd for å miste deg enn du noen gang har vært opptatt av han. Han har vært opptatt av deg hele ditt liv. Han har tenkt på deg i all sin gjerning. Alt hans ord tar sikte på å drive deg i hans fang, forstår du. Det er hans godhet som frelser. Det er hans nåde som vekker troens liv til livet hos deg. Det er dit troen må gå om det skal ha noe å leve av. Og nå til slutt, nå skal jeg ikke preke lenger, for jeg lovte ungene, det skulle ikke bli så forferdelig lenger. Og nå skal jeg ta bare to ting til slutt for å vise hva Paulus sier om dette med troen. Du vet at vi sier det i kirken når vi skal bekjenne trosbekjennelse, så sier vi la oss bekjenne vår hellige tro. Med andre ord, da er tro ikke lenger noe jeg gjør, men det er innhold, ikke sant? Det er evangeliet, det er Jesus og hans gjerning for meg. Det er det som er troen min og din. Det er den vi bekjenner, det er den vi lever ut. Det er den vi lever av. Det er den vi trøster oss til. Så sier Paulus det i Korinterbrevet 10. Hvordan kan de tro når de ikke har hørt? Og hvordan kan noen høre når de ikke har blitt forkynt? Her har du et klart ord på hvor viktig forkynnelsen er i alle gudstjenestelige og møtesamler. Det må være hovedsaken. Alle andre ting må bygge opp om det. Ikke omvendt. Ingen underholdning. Ikke noe som kan ta sinnet bort og ut igjen i våre aks- og kjødelige adferd. Det behøver ikke være syndig for det. Men vi lokker så lett av kunst og kultur. Vi drives lettere. Vi får en åndeligere stemning av kunst og kultur, ofte enn vi får av salmer og sanger og åndelige viser. Det skal vi vokte oss for. Det sanselige er vi ferdig med. Det er religiøsitet. Det er det som jeg har i Jesus Kristus. Det ankerfeste som jeg har der, det er det som skal få lov til å vokse seg sterkere og sterkere, og feste seg mer og mer, så jeg mer og mer får lov til å tro. Han er min rettferdighet. Han er mitt alt. Og da sier han i Romerne 10, så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av forkynnelsen, og forkynnelsen, nei, unnskyld, det omvendte, så kommer da forkynnelsen av hørelsen av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord, altså av troen av Kristi ord. Det er troen, Kristi ord som gir troen, som skaper troen. Kristi ord, det er hele Guds ord det. Du kan ikke ta ut noe her og si det er Kristi ord, men det er noe annet. Men hele denne boken har den retningen og den drivkraften og den åndskraften at den vender oss til Herren. Derfor så ber jo profeten, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Frels meg Herre, så blir jeg frelst. Ja, du har vel prøvd å omvende deg. Det blir bare elendighet, det. Og herlighet, jeg har prøvd å omvende meg. Jeg husker de sa det til meg. Hvis du bare kommer, så skal du få en herlig opplevelse av frelsen, sa de. Og jeg bøyde kne i senga som 16-åring etter at jeg hadde stjert en båt og litt av hvert forskjellig. Jeg skal ikke nevne for mye av det. Og så bøyde jeg kne i senga, og for mamma hadde snakket så alvorlig til meg at nå måtte jeg komme til Jesus, så det skulle bli orden på livet mitt. Jo, da jeg bøyde kne i senga og sa, kjære Jesus, nå kommer etter deg, og så lå jeg der på kne i senga og ventet på denne herlige opplevelsen som aldri kom. Kom aldri. Har aldri kommet i hele mitt liv. Så tenkte jeg, jeg får prøve å se om jeg får til å banne, for det måtte jo ha skjedd noe når jeg kom til Jesus. Jo, sannelig fikk jeg til å banne. Det var en åndsmakt i mitt hjerte som jeg ikke kan beskrive. Da mistet jeg trua på alt. Da tenkte jeg, det her er bare tull. Det stemmer i hvert fall ikke det de har sagt. Så fikk jeg høre nådens ord. Jeg fikk høre at det var en som måtte gjøre alt for meg, for jeg hadde ikke stoff i meg til det. Jeg fikk høre at Jesus måtte bli menneske, fordi at menneskeslekten måtte gjøre opp sin sak med Gud, og det gjorde han. Så nå kunne jeg komme og leve i forlatelsen av mine synder. Ja, med det samme så trodde jeg nesten ikke det jeg hørte. Det gikk et halvt år, og så ble jeg liggende der nede i senga mi, hos bestemoren min. Det var blitt så inderlig vanskelig hjemme, for kallet våkna så forferdelig opp igjen. Og jeg tenkte med meg, jeg må se å komme hjemme tilfra, for den hellige ånd var så sterk der. De skulle ha andakter hele tiden, og så skulle de spille søstre av Øyvold Freds på fredsbudet, og hun skulle spille sanger og greier fra Ole Ravner og om blodet og korset, og nei, huffa meg, la meg komme med til bestemora mi. Men det var bare det at bestemora mi var frelst, vet du. Det var jo et problem det også. Og bestefaren min var blitt frelst på sine gamle dager. Det her var en forferdelse, en omringelse. Så gikk jeg opp, og så la jeg meg på rommet mitt, og den natta så var det så svart i rommet. Det var sommernatt, men jeg har aldri opplevd det så svart. Det kom så for meg, jeg og Dagfinn snakket om det i går. Det kom bare så klart for meg. Det er rart at det, nesten alle jeg snakker med som er omvendt til Gud har hatt en sånn, på en måte, erfaring. Kommer du ikke nå, så kommer du aldri. Nå har du forkastet Guds kjærlige faen i hele din oppvekst. Jeg får bare si det sånn, jeg tørte ikke lenger. Jeg opplevde ingenting da heller. Men jeg må ha opplevd nok til å skrive hen til mamma og si at jeg ville gå på samme veien som deg. Og det brevet jeg fikk igjen, det skulle du ha lest. Vi er så glad, skulle du. Så hjerteglad, og hele brevet det brente. Jeg har ikke glemt det den dag i dag. Og ja, visst var de glad. Bønnene deres var oppfylt. Troen, skjønner du. Troens ord. Det er det som gir deg tro. Det er det som gir deg liv. Det er det som gir deg hellig ånd. Et ord til slutt før jeg går ned. Galater brevet 3. Uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som hører her. Hør nå nøye etter. Dere som har fått Kristus Jesus malt korsfestet for deres øyne. Dere som begynte i ånd. Vil dere nå fullføre i kjøtt? Han som ga dere ånden. Var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troen forkynt? Og da forstår vi at det var ikke en forkynnelse om å tro de hørte. De hørte troen forkynt. Folk tar så feil mange ganger når det gjelder det her med bibelordenes betydning. Å høre troen forkynt, det er ikke å høre om at jeg må tro, for det er ikke noe evangelium i det. Det er da sant det at jeg må tro. Det er sant at jeg må vende om. Det er 110% sant, sa Karl Johan Halleråker, at jeg må vende om, men det er 100%, det er 100% sant, men det er 110% ikke evangeliet. Hva er evangeliet da? Det er det at når jeg får høre Guds ord, og jeg ikke viser det fra meg i vantro, så får jeg den hellige ånd. Og Paulus han fortsetter, og han som gir dere ånden, altså det skjer noe i dag når du hører Guds ord, han som gir dere ånden. Ja, for du trenger vel, du har vel ikke nok av den hellige ånden, har du det? Du er vel ikke nok fylt? Paulus han formaner oss jo til ikke å utslukke ånden. Luther sier, en troende ber om den hellige ånd som om man ingen ånd hadde. Hva kommer det av? Jo, det kommer av at dette nådens ord åpenbarer så inderlig vår fattigdom. Og hva er da hjelpen? Det er evangeliet. Hva er det som reiser meg opp? Når det står i Esaias 41:10, Han styrker meg og holder meg oppe, hva står det? Med min rettferds høyre hånd. Han som gir dere ånden, var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troen for kjønn? Og det å få høre på nytt og mer, og få lov til å klynge seg mer og mer til, og det går opp for meg enda sterkere i dag enn i går, og så overraskende, han elsker meg, så det er hemmeligheten. Han vil enda ha med meg å gjøre. Jeg som er en så fattig synder. Han vil ikke holde min, sin hellige ånd ifra meg. Han vil ikke ta min, sin hellige ånd ifra meg. Han vil fremdeles kalle meg sin og føre meg på sine veier. Og så, min kjære venn, kan du få lov å fortsette for deg selv med det tiende verset. For der står det, for vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Hvor har du ditt ankerfeste? Hva er det som borger for din frelse? Eier du skriftens vitnesbyrd i dag om at du er frelst? Jesus sa det til den kvinnen som gråt, vet du. Hun gråt jo. Og tørka hans føtter, hun var jo så takknemlig for å ha møtt Jesus. Og enda så må Jesus si det til denne kvinne. Gå bort i fred. Din tro har frelst deg. Dine synder er deg forlatt. Du, nå vil jeg spørre deg før jeg går ned. Trenger du et slikt ord i dag? Har du kommet inn i selvfølgelighetens kristendom? Eller er det slik fatt i dag? Jeg trenger den hellige ånd i dag. Jeg trenger troen i dag. Jeg trenger nåden og forlatelsen. Nå, jeg trenger å høre at Gud vil ha med meg å gjøre i dag. I kveld når jeg legger meg. Og tenk å kunne sovne med et fast og sikkert ord. Ikke et ord jeg føler. Ikke et ord jeg har opplevd. Men et ord som er så fast og sikkert. At det gir meg hvile og trygghet og visshet for evigheten. Jeg skal få legge meg og sove i natt, sier Luther om kveldsandakten. Når jeg sovner, så vet jeg at jeg sovner inn med Guds vitnesbyrd over mitt liv. At jeg hører ham til. Skulle så denne natt bli min siste? Da vet jeg at jeg også går inn i dødens natt med Guds vitnesbyrd over mitt liv. At jeg hører ham til. Herre Jesus, så takker jeg deg for ordet til oss. Så ber jeg om at du vil med din gode hellige ånd og åpenbare ordet. Levende gjøre det. Gå fra hjerte til hjerte. Hold det ettermøte med den enkelte av oss. Det ber vi om, vår Gud og far. Amen. Da skal jeg synge en sang som jeg og min far sang så mye. Det vil si han sang den og jeg spilte et slags klassisk gitarakkompagnement. Men nå har jeg funnet en annen tone på. Som sikkert du også kan bedre. Det er egentlig en slager som heter Annie. Men det er den tonen faktisk det viser seg at vi har brukt mest på denne sangen. Jeg synger den sangen for deg, og hvor herlig at synden er sonet ved det blod som på Golgata fløt. Og hvor herlig at synden er sonet ved det blod som på trøtte og lengtende sjel.
sorg och smärta och uro mig klagar. Intill lyse i själen och brand. Nå med glädje om Jesus jag synger. Han är min mitt i ungdomens vår. Ivar storm jag till korset mig klingar. Där är tryggt när allt annat förgår. Ja, det jublar hela dagen i min själ som från synden är löst. Jag är virkad i det är saken och mitt hjärta slår varmt i mitt bröst. Kära broder och syster, vi väntar nu på dig för det lackar mot kväll. Kom bli med för vår frälser oss hämtar. Skynda i bort från det giftiga väl. Kast vid korset all din byrde som synden blev lagt. Du är frälst.